Izglītības zinātnes ministrijā ķeroties pie augstākās izglītības institūciju tīkla sakārtošanas, neizbēgamas pārmaiņas brietīs arī Austrumlatvijā lielākajā augstskolā Daugavpils universitātē.
Mēs ejam uz augstskolu integrāciju, nevis likvidāciju. Ko tas nozīmē, ka augstskolas šobrīd integrētā veidā turpina savu attīstību?
Apliecina ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dmitrijs Stepanovs, konsolidācija notiks mazākās augstskolas pievienojot lielajām zinātnes augstskolām. Daugavpils universitātes gadījumā to apvienojot ar Latvijas universitāti. Satraukumu un bažas raisīja termiņi, kādā tas varētu notikt, proti 3-4 mēnešu laikā. Neizpratnē par steigu arī Daugavpils domē.
Ņemot vērā publiskajā telpā izskanējušo informāciju par Daugavpils universitātes pievienošanu Latvijas universitātei, kā arī ministru kabineta lēmumu par Daugavpils universitātes reorganizāciju virzīšanu steidzamā kārtā. Daugavpils valstpilsētas pašvaldība pauž bažas par minēta lēmuma negatīvo ietekmi uz Daugavpils valstpilsētas un Latvijas reģiona sociālo-ekonomisko attīstību.
Tieši tāpēc arī tika sasaukta ārkārtas Daugavpils domas izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde.
Mūsu uztraukums ir saprotams.
Stāsta komitejas priekšsēdētājs un Daugavpils domas priekšsēdētāja vietnieks Aleksejs Vasiļevs no Latvijas Krievu Savienības.
Tas bija nepieciešams izdarīt, lai parādītu arī ministriju un vispār galvas pilsētai, ka Daugavpils pilsēta ir ieinteresēta, lai pilsēta turpinātu dzīvot mūsu universitāte.
Svarīgākā atbilde šajā sēdē no Izglītības un zinātnes ministrijas tika saņemta, un tā ir tieši par reorganizācijas termiņiem, skaidro Dmitrijs Stepanovs.
Ņemot vērā, ka jebkurām pārmaiņām ir nepieciešams laiks un finansējums, un ja tiek arī piesaistīts atvesaļošanas fonds šīm pārmaiņām, tad šobrīd tas laiks būtu līdz 26. gadam. Tātad 26. gads, kad būtu jāmērēts
pašvaldības atbalsts un iesaiste Daugavpils universitātes liktiņa lemšanā ir būtiski. Pēc ārkārtas domas komitejas sēdes saka Daugavpils universitātes prorektors Arvīds Barševskis.
Mēs esam pilsētas sastāvdaļa un principā Daugavpils universitāte savā veidā pat pilsētu veidojuši uzņēmumus esam, jo mūsu jaunieši šeit paliek, šeit strādā. Diezgan daudz arī, teiksim, no citām vietām, kas atbrauc studēt, paliek Daugavpilī.
Bet apvienošanās ar Latvijas universitāti ir optimālākais variants, kā konkurences apstākļos saglabāt Daugavpilī universitāti. Ar ministrijas piedāvājumu mierā ir Daugavpils universitātes rektāra Irēna Kokina.
Mums jābūt atbildīgiem, kas šeit būs arī pēc 10-20 gadiem, lai tiešām jaunatnei būtu kur gūt kvalitatīvu izglītību atbilstoši laikam. Tās ir garantijas mūsu jauniešiem, ka šeit uz vietas būs iespēja iegūt izglītību, pie kam tā būs tiešām ļoti mūsdienīga, tas būs prestižs.
Turklāt Daugavpils universitāte saglabās arī savu autonomiju.
Tas ir apsolīts, ka mums būs autonomija, mums būs savs saimniekošanas arī iespējamais finanšu regulējums, arī savu docētāju saglabāšana un arī studiju programmu saglabāšana. Daugavpils universitātes nosaukums noteikti nepazudīs. Es nezinu, kādā kombinācijā un kāda abrivatūra tur būs. To vēl spriedīsim.
Šobrīd, kā uzsver prorektors Arvīds Barševskis, svarīgākais ir sēsties pie sarunu galda un vienoties par to, kā varētu izskatīties Daugavpils universitāte Latvijas universitātes sastāvā. Vienošanās un reorganizācija jāveic līdz 2026. gadam. Tas ir svarīgi, lai šim procesam varētu piesaistīt būtisku atbalstu Eiropas atvesaļošanās fonda līdzekļus. Silvija Smagara, Latvijas Radio studijā Latgalē.